Sveiki, čia žinių radijas, eteryje verslo bitės, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Šiandien mes turime paskutinę verslo bičių laidą prieš naujosius metus. Matyt, tai geriausia proga apibendrinti metus, kokie jie buvo verslui, ir pasižiūrėti į ateitį, ko galima tikėtis 2017 metais, juoba, kad dabar kaip tik gyvename ant valdžių sandūros, naujoji valdžia, jinai štai vakar priminėjimas biudžetas, krūvos įvairiausių sprendimų ir tame fone galima bandyti pasižiūrėti vis dėlto, kas laukia verslo. Juk nuo verslo sėkmės mūsų šalyje, nuo to, kiek bus investicijų, ką mes turėsime, kokie mokesčiai ir kita politika priklausys ir algos, ir mūsų orus arba neorus gyvenimas ir daugelis kitų parametrų. Tad šiandien apie praėjusius ir ateinančius metus mes pasikalbėsime su mūsų studijos svečiais. Šiandien pas mus Robertas Dargis, pramonininkų konfederacijos prezidentas, ir Danas Arlauskas, darbdavių konfederacijos vadovas. Sveiki, ponai.
Labas rytas.
Labas rytas.
Tai, Robertai, pradėkime nuo jūsų. Vis dėlto, kaip pramonininkams verslo aplinkai buvo, kokie buvo praėję metai? Na, praėję, aš jau sakau, šie, bet jau praėję beveik.
Praeinantis metai.
Praeinantis, taip.
16 iš esmės buvo geri metai, jeigu tai pasižiūrėti, ir įmonių, sakykim, apyvartos augo ir įmonių pelningumai augo, taip kad jeigu vienu žodžiu pasakyti, kokie buvo 16 metai, tai 16 metai iš tikrųjų buvo geri. Vidaus vartojimas tikrai valstybei, reiškia, augo irgi lygiai taip pat palaikydamas valstybės augimą. Aišku, eksportas jau pradėjo lėtėti, tą pradėjom jausti jau ir 15 metais, vis tik tai tos sankcijos rytų kaimynėms davė apie save žinoti, ir be abejonės naujos rinkos, galim pasidžiaugti, kad jos atidaromos yra, bet negalim taip greit kompensuoti praradimų, tai jeigu kalbėti apie 16 metus, tai buvo tokie ieškojimo metai, 15 aš buvau pavadinęs naujų rinkų atverimo metai, tai tas nuosekliai vyksta. 17-ais matyti stiprėsim tose atrastose rinkose, ir manau, kad gamybos potencialas Lietuvoje tikrai nebus mažesnis. Ar viskas taip gerai, iš tikrųjų, tai aišku yra ir tokių, sakykim, pamąstymų apie ateitį iš investicijų pusės, kad netgi žiūrėti apie atlyginimus, tarkim, mes kaip tik pateikėm gruodžio pradžioje savo lentelę, kaip pramonės įmonės nuosekliai, turbūt jau ketvirtus metus iš eilės kelia atlyginimus, kelia jos ir dėl demografinės situacijos, dėl to, kad žmonių iš tikrųjų trūksta, ir 16 metais tas trūkumas dar labiau jautėsi iš tikro, ir tik tai, kas nepavyksta dar iki šiol, tai turbūt nepavyksta pasiekti investicijų apimties bent jau 2008 metų lygmenį. Kol kas investicijos atsilieka. Kitaip tariant, įmonės, kurios augina savo apyvartas ir augina savo darbų apimtis, jos daro tą savo turimų resursų sąskaitą. Kitaip tariant, augam prie tos ribos, kada maksimaliai naudojam savo potencialą, bet jeigu mes norim kalbėti apie tolesnį ekonomikos augimą, neišvengimai, apie darbo našumo kitimą, tai mums reikės sukurti atmosferą, kad investicijos tiek vietinės, aš turiu menį Lietuvos įmonių, auktų, stiprėtų, tiek ir, aišku, pritrauktų užsienio investicijų, kurios gali, sakykime, auginti Lietuvos eksporto be abejonės ir pačios ekonomikos potencialą.
Tas optimistinis požiūris yra, aišku, džiugina. Mes kaip tik, ko gero, didesnį laidos dalį ir skirsime tam, kas galėtų būti ateityje, kuo dar reikia. Danai, o, sakykime, jūsų į konfederaciją racijos akimis žiūrint, kaip metai praėjo?
Iš tikrųjų, tai galėčiau pritarti Robertui, kad metai buvo pakankamai tokie ramus, ir peršokant, reiškia, jūsų klausimą, pirmiausia, žinot, naudodamasis proga, norėčiau visus pasveikinti su didžiausia metų švente, kuri jau bus rytoj, ir būtent palinkėti, žinot, neturtų, ten nesveikatos kaip įprasta, o ramybės. Ramybės jūsų namams. Ir būtent aš prisirišu prie Roberto to, aiškia, kad įvertinimo šių metų, kiti metai bus neramus. Tai ramybė žmonėms, na, labai reikalinga bus. Tai vat, ir, aiškia, kodėl, iš tikrųjų, mano tokia prognozė, kad šis mes Robertas atsakė, va, kad mes išeipojam praktiškai resursus, įmonės išeipoja resursus, ir kas yra labai svarbu, mums neaišku, iš tikrųjų. Tai yra, siekis yra labai geras, yra darnos, ten socialinio teisingumo, yra socialinės atskirties mažinimo, regiono netolikumo, reiškia, sumažinimo, klausimas kaip. Ir va šitoje vietoje, iš tikrųjų, mes pasigendam bent šiandien aiškesnio matymo, mes pasigendam ir tam tikros, sakykime, anksčiau nusistovėjusios bendravimo kultūros su valstybės institucijomis. Mes girdėm apie tai, kad bus kažkokia tai pertvarka, kad ten, na, optimizuos, pagerins valstybės valdymą. Bet iš praeities mes turėjom labai gerą praktiką. Nu, aišku, ten gal ne visi sumanymai jie pasiteisino, ten saulėtikio, saulėlydio visokios komisijos. Tai buvo bandymas suvokti, ką reikia daryti. Mes esam dabar nuo šaly. Kažkas bando, reiškia, už mus nustatyti, koks yra geriausias tas modelis bus. Bet mes esam visuomenė sudėtinė dalis, mes esam socialiniai partneriai. Ir štai šitoje vietoje aš esu labai atsargus. Todėl, man atrodo, ir man tai yra neramu labai. Kaip toliau? Kaip mes iš esmės uždirbsim pinigus? Iš vidaus vartojimo, iš eksporto, mes jau šiandien matom, ir tai yra ne mūsų nuomonė, o tai yra statistikos departamento paskelbta negailestinga išvada, kad atlyginimai auga greičiau negu produktyvumas. Tai vienas dalykas. Antras dalykas, aš manau, kad šie 4 metai iš esmės turėtų būti pasiruošimo tam laikotarpiu, kai mes nebeteksim paramos. Suprantat, Brexitas, mes dar neįvertinam jo, iš tikrųjų, kokią atneš žalą apskritai tiek Europos politiniai, tiek ekonominiai sistemai. Tai yra, kiek mes neteksim pinigų, kiek koks bus biudžetas Europos Sąjungos, kiek skirs. Ar mes būsim vienas regionas, ar Vilnius bus išimtas iš to vieno regiono, ir tada mes kažkokią tą sumą paramos gausim. Labai daug neaiškumų. O bent kol kas, aš labai atidžiai išnagrinėjau ir valstiečių programą, vyriausybės metmenis, sako, jie dar bus kažkoks ten papildymas, paaiškinimas.
Priemonių planas bus.
Priemonių planas. Nebent, sako, man kol kas yra neramu, todėl visiems linkiu iš tikrųjų prieš šiandien laiko, tai ramybės.
Tai vat tas, kalbant apie ramybę, tada pažvelkime į ateitį. Šiek tiek ir apie, pasikalbėkime apie valstiečių atėjimą į valdžią ir apie tai, ką jie žada daryti. Robertai, jūsų vertinimai kaip verslininko, kaip žmogaus, kuris vis tiek domisi gana giliai politiką, negazdina, sakykime, tos tokios na, sprendimai, kurie kartais atrodo, kad tokiais na, priešokiais daromi. Jūs matėt naujosios valdžios ekonominę politiką, suprantat, kokie jinai bus, kokie politika verslo atžvilgių bus, galite vertinti?
Nu, vyriausybės programai, ekonominiai politikai tikrai yra nedaug vietos skirta. Daugiausiai yra skirta socialiniai atskirčiai mažinti, darnai, kas irgi be abejonės yra svarbu. Bet dabar, jeigu žiūrėti tuos veiksmus, kurie vyksta Seime į tuos pasiūlymus, kurie išmetami yra į viešą erdvę, tai man susidaro toks vaizdas, kad turbūt rimto plano valstybei, kaip reikės auginti ekonomikos stuburą, kol kas nėra. Yra daugiau tokie bandymai tik tai apčiupinėti erdvę, kas tautai yra svarbu, kas yra įdomu, bet aš nemanau, kad su tokiais, sakykime, sprendimais, ten tautiniais rūbais ar ten, sakykime, muziejais, mes iš tikrųjų kuriam konkurencingą valstybę. Aš suprantu, kad vienas labai svarbus dalykas, kuris beje iš naujosios valdančiosios daugumos jau aiškiai yra pasakytas, švietimas yra prioritetas. Ir mes taip manom ir savo priemonių plane, kurios mes pateikėm kaip siūlymus vyriausybės programai švietimai vardinom numeris vienas. Nes kur problema yra didžioji, mokykloje vaikai nėra mokomi arba labai mažai mokomi iš vis verslumo apie verslą, kas tai yra, kas yra žmogaus iš viso kūriamosios galios, kas yra žmogaus esmė, pridėtinės vertės, kūrimas, tie dalykai vaikam nėra dėstomi. Ir iš esmės mes mokyklose rengiam ne kūrėjus, kurie iš tikrųjų yra didžiausias valstybės potencialas, o gerus darbininkus, kuriems, jeigu žinias kažkokias pateikim, jie atkartojo, mes vertinam kaip pasiektą rezultatą. Kelias, kuris tikrai valstybės konkurencingumą mažai augina.
Kitas, tai iš esmės pakeis švietimo sistemą
reikėtų jūs keisti, mums reikia būtinai keisti, tai yra esminė mūsų dabar problema. Mums reikia
kas ten mokys apie verslumo tos vaikus, ar ten
programos turi atsirasti, pagaliau turiniai turi atsirasti tam,
tie, bet ir mokytojai. O turėtų eiti verslininkai ir mokyti tada?
Ne verslininkai, aš manau, kad verslininkai turi daryti savo verslus, bet mokyti jie gali padėti tą daryti.
Tai o aš kaip jau... išmokyti vaiką verslumą, jeigu ateis mokytojas, kuris baigęs ten pedagoginį edukologijos universitetą kokį nors
ir bet jau pasakyti,
pats kad... apie verslą tik tiek ir žino.
Ne, nu gerai, bet jeigu mes, tai mes kai gimėm turbūt irgi nieko labai daug nežinom, viską išmokom, tai jeigu mes į programas įtrauksim daugiau verslumo, daugiau visokių ekonomikos pamokų, kaip sukūrėmi produktai, pagaliau tą kaip paprastą dalyką, kad reiškia, mes duodami žinias vaikam pasakytume, ką su tom žiniom daryti, nes klausimas yra ne žinių turėjimas, klausimas esminis, ką su tom žiniom sukuriam. Ir va čia aš matau didžiulę problemą. Kita vertus, antra didžioji problema, kurią irgi dar negirdėjau jokių pasiūlymų, kaip mes ją spręsim, be abejonės yra mūsų demografija. Apie ką jau kalbėjo ir Danas, tai yra vienas iš svarbiausių dabar mūsų ateities išlikimo klausimų. Ir kai kalba dažnai ir dviejus, ir pat nekartą girdėjot, kad visada yra smerkiami reiškia, darbdaviai, kurie moka mažus atlyginimus, dėl to žmonės išvažiuoja beje. Tyrimas visiškai nesinai paskelbtas prieš dvi savaitės, kad taip pirmoji vietoje yra, kad atlyginimų turbūt priežastis yra, bet antroji, kuri beveik neatsilieka nuo atlyginimo priežastis, yra karjeros galimybės. Ir kai aš mokyklose, o aš daug mokyklų lankau dabar ir kalbuosi su mokiniais, jūs man atsakykite klausimą, apie kokį atlyginimą mes kalbam ir jo dydį, jeigu 11-okų ir 12-okų, tai yra gimnazijų, reiškia baigiamųjų klasių mokiniai, paklausi klasė atėjęs, kiek iš jūsų planuojat išvažiuoti iš Lietuvos. Daugiau kaip pusę pakelia rankas. Žmonės, kurie dar nieko nei padarė, nei jokio atlyginimų dar negavo, ta prasme, dar jie net nėra pasiruošę gyvenimui, jau turi mintį išvažiuoti iš Lietuvos. Tai pas mus matyt, kad emigracijos priežastys yra daug kompleksiškesnės ir žymiai gilesnės.
O karjeros galimybės yra,
jūs matote, karjeros galimybė yra viena irgi iš priežasčių beveik susilyginanti su atlyginimu, kodėl žmonės išvažiuoja.
O kas yra karjera, Robertai, iš tikrųjų, jeigu taip filosofiškai žiūrėti? Kas
augimas
yra
ir tavo galimybė, sakykime, net jauno žmogaus karjera gali būti galimybė man pačiam daryti verslą Lietuvoje, turėti kiekį, turi, tam reikia vidaus vartojimo atitikmens ir taip toliau, kad galėtume tą daryti. Kita vertus, karjeros galimybė aukti kaip profesionalui, tarkim. Ir aš pasakysiu, kur aš matau didžiulę priežastį, kadangi aš kalbėjau su jaunais žmonėmis, ypatingai rajonuose, kada mes kalbame apie regionus nykstančius. Juk visi mato tas savivaldybei tvyranti šiandien, sakykim, lauką kartu, reiškia, ne tavo žinios, ne tavo kūrybingumas, ne tavo profesionalumas yra laidas tavo sėkmės gyvenime ir tavo karjeros, bet priklausimas kažkokiai partijai, priklausimas kažkokiam klanui, kuris garantuoja tau buvimą tam tikroje sferoje ir užtikrina tau kažkokią gyvenimo kokybę, vienokį ar kitokį, žmonės tiesiog su tuo nesitaiksto. Jie važiuoja lauk, jie nori veikti atvirai, jie nori veikti savo kūrybinių galių iš esmės ir potencialo įgyvendinimu, reiškia, kryptimi. Ir tas irgi yra viena iš didžiausių priežasčių. Mums reikia iš esmės valstybei susitarti, aš turiu omeny visų pirma susitarti plačiaja prasme politiniam elitui, akademiniam, verslo elitui apie tai, kokią mes šią valstybę kuriam. Kitaip čia nebebus ką gelbėti neužilgo.
Jo, tai papildymas, Robertą, kalbant apie švietimo reformą, žinot, kokia yra vat, šiandien situacija, reiškia, mes vis tiek turim prie kažkokio tai skaičių prisirišti, ko mes siekia. Taigi, vat, pavyzdžiui, mūsų konfederacijos narių apklausa parodė, kad jiems reikia taip, jeigu mes lyginsim, kiek reikia profesinio žmonių, reiškia, darbuotojų, kurie baigia profesinės mokyklas ir aukštasis, vienas prie devynių. Reiškia, devyni baigė profesinės mokyklas ir vienas baigęs kažkokią aukštąją mokyklą. Tai va toks santykis parodė mūsų įmonė apklausa, kokiu jiems reikia darbuotojų. Kokia yra reali situacija Lietuvoje? 60-40. 60, kurie baigė aukštasis ir 40, kurie va tas profesinės. Viskas yra iškreipta. Visiškai ne taip, kaip mūsų įmonių reiškia, va, poreikis, kokiu reikia. Tai dabar ką daryti? Dabar, aišku, valdantieji sprendžia, kiek reikėtų universitetų. Švietimo ministrė sako, reikia 3 universitetų ir mes su ja sutinkam. Ko gero, nėra, bet daugiau nereikėtų universitetų. Bet, kaip sako, 1 milijonui vienas universitetas. Ar užteks švietimo ministrė, iš tikrųjų, aš taip pavadinsiu, resursų, sakykime, atstovėti. Prieš visus, kurie sako ir kaime, vat, reikalingos universitetas, nes kaimiečiai irgi, nu, geri žmonės, jiems irgi reikia universiteto. Tai dėl šito. Antras, ką apie ką kalbėjo Robertas.
O ką kiti veiks kitus į profesinės suvaryti reikėtų?
Ne, mes kalbam apie tai, koks yra poreikis, sakykime, mūsų įmonių apklausa. Gal, sakykime, ten pramoninkų, pavyzdžiui, į apklausą projekto, gal šiek tiek kitokį, bet nedaug skirtusi. Taip, tai toks yra poreikis, yra. Tai klausimas, žinoma, jie gali studijuoti, išvažiuoti į privačius visur, bet mes kalbam apie valstybės politiką. Toks yra mūsų. Jo, Mums reikia keisti tą situaciją, tą poreikį, todėl tada mes keisim ir eksporto struktūrą. Vat būtent tai nėra geras, tas rodiklis iš tikrųjų nėra geras, todėl kad, nu, ką reiškia? Tai reiškia, kad vis tiek tie, kurie baigia profesinės mokyklos, jų generuojami nu, pinigai kaip vienas žmogus, jie nėra dideli. Mums reikia, kaip sakyti, aukštesnių lygio darbuotojų, bet šiandien yra tokia yra situacija. Dabar kalbant apie karjerą, tai ką Robertas sako, ten apklausa parodė, kuri, kad jie nori išvažiuoti. Aš turiu kitą, yra skaudesnė apklausa. Tie, kurie baigia absolventai, baigia mokyklas, dvyliktokai, kai jų paklausė, o ko jūs norit būti? Nu, klausimas tiesiog su jais su karjera. Jie dar nežino. Jie nežino, kur jie nori stoti, jie nežino netgi ar humanitarinę pasirinkti, ar pasirinkti technologinę kažkokią. Va čia yra tragedija yra. Tai kaip tu gali užtikrinti karjerą žmogui, jeigu jis dar pats nežino, kuom jis nori būti.
Ja, vis jau nori išvažiuoti.
O jis jau taip. Ir pas, ir tas išvažiavimas, taip, sutinku iš dalies, kad atvira visuomenė, mažiau intrigų, bet kitas dalykas vis tiek priežastys užsidirbti pinigų. Ja. Tai yra viena iš svarbiausių. Vat vėlgi, tai kaip užsidirbti pinigų. Tai įsivizduokit, mes į kokią keblę situaciją iš tikrųjų patekom, pirmas dalykas, kaip Robertas, susivokti, kur esame, ką reikia daryti, ir tada jau antras klausimas, o kaip tai? Ir va šitoje vietoje, vėl sako, mane neramina tai, kad dabartiniai valdantieji, gan atsainiai žiūri, o taip, liktai viskas tvarkoja, reikia įtraukti visuomenę, įtraukta ten jų programą, kad suteikti daugiau nevyriausybiniam sektoriui, bet mes jau šiandien turim tam tikrų duomenų, kad mes patys žinom, kaip ką viską reikia daryti. Ir va čia tada, na, aš manau, kad po kokių metų laiko pasimatys visas, iš tikrųjų, tas spektras gebėjimo, ar žino, kaip reikia daryti. Kas surašyta, žinot, kaip man patiko Izraelio buvęs prezidentas Peresas, kuris pasakė, išklausęs vieno ten labai gero pasiūlymą, sako, klausyk, tu labai gražiai šneki. Bet o ką mes darysim, ar tu žinai? Ir vat, mat, va čia vat, atsidurim tokius, viskas labai gražiai surašyta. O kaip daryti? Klausimas atviras.
Bet vis tiek, turbūt kalbant apie karjerą, ką aš čia gana įdomiai palėtėt ir kad jūs sakėte vienas iš svarbiausių rodiklių, dėl ko žmonės išvažiuoja, apklausus rodo, kad karjeros galimybių jie čia neturi daryti. Bet o kas turi keistis valstybei be švietimo, kad būtų karjera? Vis tiek, kaip bežiūrėsi ir kaip bemilėsi tėvynę savo, vis tiek turbūt padaryti karjerą. Taip, ir valgyt noris ir karjerą padaryti čia yra sunkiau, pavyzdžiui, negu kur nors Google, ar ne, sakykime, kažkur tai sėdint, arba ten Microsoft, arba kur yra didelės įmonės, kur yra labai didelė kapitalistinė vakarietiška patirtis, kur galbūt net ir kitokie santykiai yra. Mes, taip, mes galim ant pirštų suskaičiuoti, kiek yra didelių pramonės įmonių, kur gali iš tikrųjų padaryti kažkokią karjerą. Visa kita, na, sakykime, tikrai blogas karys, kuris nenori tapti generolu, bet vis tiek, iš divizijoje yra 10 tūkstančių karių ir tik tai vienas yra generolas, nu, gal du. Ir tu nieko nepadarysi. Visiems kitiems lemta būti kariu, bet tai nereiškia, kad reikia bėgti iš mūšio lauko dėl to. Tai va šitoje vietoje, kaip įtikinti, reiškia, jaunimą, kuris nori būti generolu, bet supranta, kad čia ir armija maža, ir nėra kur tų generolo antpečių, ir gal tik tai majoro antpečiai reiškia tą patį, ką, sakykime, užsienį generolo.
Tai va. Ta, Raigardai, jeigu kalbėti apie armija, tai reiškia ne vien tik generolas ir kareivis, dar yra štabai, aprūpinimo skyriai ir dar yra bazė visokių reikalų. Tai jeigu kalbėt apie mūsų karjeros galimybės, be abejonės aš sutinku apie, jūs kalbat apie seklumą, tam tikrą seklumą rinkos ir nieko nepadarysi, pati apimtis jinai tą diktuoja, bet kita vertus, pažiūrėkim, ne taip siaurai. Lietuva pati 2 milijonai 800 tūkstančių vartotojų yra valstybė. Bet mes esame Europos Sąjungos dalis. Iš esmės mes dirbam visiškai atviroj 500 su virš milijonų rinkoje, iš tikrųjų. Tai klausimas yra, ką tu gali pasiūlyti. Ir čia prasideda išmanumo tavo kūrybingumo, sakykim, jau kūrimo procesas, tarkim. Puikiai žinot apie lietuviškus apsus, kurie veikia ir visoje Europoje. Aš turiu vieni čia ir Vintedą, ir reiškia, šitų pramogų apsus, kurie yra sukurti lietuvių ir pasiūlyti ir sėkmingai parduoti netgi vienas iš variantų. Kitas variantas, be abejonės, auginant potencialą valstybės, apie tai jau irgi daugiau kaip 10 metų kalbam. Reikalingos užsienio investicijos. Lietuva niekada nebuvo prie tų šalių, kurios sulaukia daugiausia tūkstančių gyventojų, sakykime, matuojant investicijų, ir niekada nebuvo prie tų pačių patraukliausių, kur visi nori čia investuoti. Aišku, dėl įvairių problemų. Pirma, aišku, rinkos dydis. Bet kitas dalykas, pasižiūrėkim dabar, kiek sėkmingų investicijų, kada pradėjom kryptingai užsimti, atvestai Lietuvoje. Aš kalbu ne vien tik apie paslaugų centrus, bet ir apie gamybinės investicijas. Tarkim, Panevėžys 6 norvegų įmonės atsidarė, kurios gamina produktus čia. Dabar, reiškia, kaip vyksta profesinis orientavimas mokyklose? Mes nematom spektro. Aš geriau papasakot pavyzdį apie profesinį orientavimą, kuris leistų vaikam, ką labai tiesingai ir Danas pasakė, vaikai nežino galimybių ir jie nežino, ką jie nori daryti. Iš tikrųjų, sunku apsispręsti tuo labiau, kad nėra lauke erdvėje aplink tave, sakykim, tų galimybių spektro arba pasiūlos. Ir aš papasakosiu pavyzdį, atveda klasę į gamyklą ir sako vaikai, va čia gaminami, tarkim, šaldytuvai yra dabar šičia, Lietuvoje beje. Ir reiškia ir sako, va, ar kas iš jūsų norit būti šaldytuvų, dirbti šaldytuvų gamykloj? Be abejonės, niekas sako, ne, mato prie konvejerio žmonės su atsuktuvais kažką suka, kas nori iš tikrųjų apie tokius dalykus kalbėti. Ir aš manau, kad neverta tokiu būdu net vaikam pasakoti, nes jau mes dar gyvi būsim, kai to šaldytuvus gamins tik tai robotai, ta prasme, ten nestovės prie konvejerio žmonės. Bet, sakau, ar jūs pabandėt, aš čia su mokyklo direktoriais kalbu, ar jūs pabandėt, sakau, vaikus parodyti, kokie šaldytuvai ateina, parodyti, koks dizainas jų yra, kaip jie dabar keičiasi iš esmės šaldytuvai pajungti per internetą, tau į mobilų telefoną pranešinės, kad pas tave baigėsi pienas, baigėsi sviestas, tau reikia užsakyti tokių produktų tą, ir aš kalbu tą su mokyklų direktoriais. Ir jie žiūri mane didelėm akim, o ką sako, tokie šaldytuvai yra? Tai aš suprantu, kad dar reikia šiandien valstybei ypatingai rimtai užsimti mokytojų mokinimu. Kad jie žinotų, kad jie sektų, kas dirba ir kaip keičiasi pasaulis technologijų pagalba. Ir vaikam papasakotų ne tik apie konvejerį, bet ir apie kūrybą, apie dizainą, apie logistiką ir apie poreikių žmonių, apie pardavimą, apie marketingą. Tada mes turėtume daug platesnį spektrą žmonių gaus galimybių. Bet apie tai dar kol kas pas mus...
Supratau. Gerai, padarom trumpą pertrauką, naujausios žinios po pertraukos kalbėsime toliau. Tęsime verslo bites, kalbamės apie tai, kokie buvo metai ir žinoma apie tai, ko tikimės iš ateinančių metų. Šiandien pas mus verslo atstovai Robertas Dargis, Pramoninkų konfederacijos prezidentas, Danas Arlauskas, Darbdavių konfederacijos vadovas. Tai, Danai, iš tikrųjų, Robertas buvo susirūpinęs ir jūs susirūpinęs švietimo sistemos. Mes ties tą švietimo sistemą tikrai daug kur sustojame, dėl to, kad nuo jos matyti ir priklauso ir verslo, ir Lietuvos ateitis. Ką jūs dar matote, Danai?
Jo, tai man tiesąkant patinka valstiečių programoje, kad reikia didinti savivaldos aktyvumą, savivaldos finansinį, ekonominį savarankiškumą, nes mes du dalykus iš tikrųjų indikuojam, tai kad yra visuomenė neįtraukta, netgi baigiant tą temą dėl švietimo, Robertas kalbėjo apie tai, kad nu, mokytojai turi būti naujos kartos, naujo mąstymo, kad suorientuotų mokinius, bet aš galvoju, kad ir nuo tėvų reikia pradėti, nes kai dvyliktokai nežino, kur nori reiškia stoti, tai čia yra matyti ne tik mokytojų, bet ir tėvų problema, kad jie taip auklė arba jie patys nelabai suvokia iš tikrųjų, kaip suorientuoti tą vaiką. Tai vat, jeigu mes užbaigsim tą švietimą, ne, tai visgi, Robertai, tėvai, vat, kaip su tėvais dirbti, tai čia vat, klausimas dar labai rimtas. O dabar labai svarbus, iš tikrųjų, man kai žmogui iš gyvenančiam rajone, ir aš labai aiškiai matau mažą miestelį, koks yra verslo aktyvumas, kokios yra galimybės, kai yra labai maža perkamoji galia, kai savivalda iš tikrųjų labai dažnai nesuinteresuota ir pritraukti tas investicijas, nes nu, savivaldos taryboje nemažai verslo atstovų, kurie nenori, kad ateitų koks konkurentas, ir aš juos suprantu, todėl, kad jie nu, paims geriausius darbuotojus, duos daugiau atlyginimų ir tos įmonės liks be pinigų. Supranta, kur iš tikrųjų vat, slypi vat, irgi didžiulis rezervas, kuris yra neišnaudojamas. Bet ar tie, kurie dabar atėjo valdžią, ar jie norės atiduoti? O čia klausimas yra, nes ir iki tol visi sako, taip, 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 mes sutinkam, kad reikia duoti daugiau galių, reikia duoti galimybių, kad nuo generuojamo pelno ar apyvartos, kad tiesiai liktų savivaldai, bet realiai to niekas nedaro. Nedarė. Šitie sako naujieji, kad jo...
Valdžios atsisakyti yra labai sunku dalies, čia yra
čia
amžinas reikalas.
Taip, jau, čia klausimas, nes vėlgi tokie motyvai, na, suprantat, va dabar mes jiems davėm pašalą pasmokėti, jie susitaupė, dabar neaišku, kur naudoja, Įsivaizduokit, va, nu, savivalda sutaupė pinigų ant pašalpų mokėjimo ir dabar va, tuos pinigus socialiniam reikmėm nori skirti. Tai dabartinė valdžia, va, kiek aš jau girdėjau iš šimtų žmonių, iš jų reikia atimti dėl to, kad jie, žinot, ne pagal paskirtį naudoja, nu, sakykim, kelių remontui. O kas čia blogo, ar ne? Tai vat klausimas koks yra. Tai yra požymis, tai kad nenori atiduoti, nori kontroliuoti. Jeigu tu užsidirbai, mes iš tais paimsim ir mes patys žinom geriau, kaip perskirstyti resursus. Tai vienas klausimas irgi labai rimtas yra, ar valdžia decentralizuos. Ar irgi norėsis kaip užlipusi viršų, norėsis spjaut žemyn. Vat principas yra toksai va tada. Tai jeigu spjaudėsi žemien, tai tada...
O jeigu savivaldosi nesavi, kas šiai dienai turbūt yra nemažai šios valdžios naujosios atveju, valstiečių turbūt vietose yra ir nemažai, tai gal tas pasitikėjimas daugiau savivaldai gali išaukti, bet iš kitos pusės niekada centrinė valdžia niekada nelabai mėgdavo dalintis.
Kad matyti. Ne visiškai taip reikia, ir anoj valdžioje, sakykime, socialdemokratų buvo nemažai mero, ir bet jie nenorėjo. Ir taip, jie skirstė, padėdavo per struktūrinę paramą, nu, pagal partinį priklausomybę, vieni daugiau, kiti mažiau gauta. Mes kalbam, kad visiems vienodai, visiems lygiai nustatyti žaidimo taisyklės. E, o tada jau, žinot, ai, mūsiškiam bus gerai, bet ir tiem bus gerai. Ir tai ir tada gerai. Čia nesprendimas, ar ne, Robertui?
Bet kažkurios savivaldybės sugeba, ar ne, vis dėlto sugeneruoti tam tikras ir pajamas, ir sugeneruoti veiksmą kažkokį.
Tai jeigu yra aktyvus merai, taip, jeigu taip, nu ką, nu, ten Malinauskas, ten Birštunas, ten Palanga, ten, bet suprantat, jie geografiškai labai geroji situacija, buvo labai gera ta bazė, ir jie tiesiog labai gerai pasinaudoja, būdami geri ūkininkai.
Kaila, laikas eina į pabaigą, Danas jau pasveikino su kalėdomis žmonės pradžioje laidos. Robertai, ką jūs per kalėdas, prieš kalėdas, po kalėdų, ką reikia mūsų tėvynėje?
Svarbiausia, reikėtų palinkėti žmonėm daugiau pasitikėti savim. Daugiau ieškoti galimybių gyvenime, jų tikrai yra, ir ieškoti galimybių, kaip užsidirbti, kaip sukurti pridėtinę vertę, nes čia yra turbūt vienas iš svarbių žmogaus gyvenimo principų. Ir reikėtų palinkėti, kad mažiau žiūrėti, ką valdžia pasakys ir ką valdžia duos, daugiau žiūrėti, kad valdžia netrukdytų, kad leistų veikti. Ir aš manau, kad tas stiprus žmogus, kaip visada sakau, yra pagrindas valstybės. Stiprus, atsakingas, savarankiškas, kuriantis žmogus yra valstybės pagrindas. Ir jeigu mes valstybėje ugdysim tokius žmonės, pradedant nuo mokyklos, toliau ugdant juos universitete, tie pasitikinti savim, žinantis, kaip veikti, dėl to, kad aplinka besikeičianti, ką ir Danas šiandien sakė, 17 metai turbūt bus rimtų pokyčių metai, kaip reikės susiorientuoti, kaip reikės nepasiklysti tose džiunglėse, o atrasti savo kelią, prisitaikyti prie tų pokyčių, tai man atrodo yra vienas iš svarbiausių palinkėjimų, kad nenuleist rankų, nežiūrėti, ką valdžia tau duos, o pačiam kurti ateitį.
Tai kągi, tiek šiandien mūsų laidoje, dėl laikas pasibaigė, dar matyt daug galima būtų šnekėti, bet tą atidėsime kitiems kartams. Robertas Dargis ir Danas Arlauskis šiandien buvo mūsų laidos svečiai. Ačiū jiems, ačiū klausytojams, iki kitų susitikimų.